Citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, de la versetul 11. Mântuitorul Iisus Hristos spune: Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Amin. Continuăm să vorbim despre cine este Iisus Hristos. Data trecută v-am vorbit puțin despre Iisus Hristos ca ușa oilor. Și tot aici, în textul acesta în care am citit săptămâna trecută, spune că El este păstorul cel bun.
Slavă Domnului!
Și dacă observați aici în text, păstorul cel bun se pune în contrast cu păstorul cel rău. Asta înseamnă că Iisus Hristos recunoaște și nu mai recunoaște de pe față că nu toți cei care spun că sunt păstori, sunt păstori adevărați. Și când mă refer la păstori, nu mă refer numai la cei care au acest statut, acest titlu. Mă refer la oameni care sunt puși în fruntea poporului. De exemplu, în Israel erau preoți, cărturari, farisei, erau prorocii. Până la urmă și împăratul trebuia să fie om cu frică de Dumnezeu, pentru că era în fruntea poporului, în poporul Domnului. Cum ar fi acum, să zicem așa, să se ridice aici în Lugoj un primar dintre dumneavoastră? Cum credeți că s-ar uita Dumnezeu la el? Credeți că s-ar uita într-un fel sau altul ca la un păstor? Știți de ce? Ăsta are în sufletul lui conștiința de Dumnezeu. Și ăsta trebuie altfel să păstorească comunitatea. Până la urmă, așa ar trebui și președinții noștri, guvernul nostru ar trebui să păstorească țara asta. Nu vedeți cum spune Iisus Hristos? Nu toți cei care sunt în față sunt păstori adevărați. Unii sunt lupi, prădători. Mai vă spun și altceva? Nu mai spun nimic, că știți dumneavoastră. Da, unii din Teleorman. Nu m-am putut abține. Și Mântuitorul Iisus Hristos, când spune aici: Eu sunt păstorul cel bun, spune că există și un pericol. Vorbește despre lupi. Vorbește despre prădători. Vorbește despre un pericol care este în afară. Și o să vedeți imediat că datoria păstorului, până la urmă, este să apere turma de pericolele care vin din afară. Numai că este un al doilea pericol și pericolul acesta este și mai mare și aduce și mai mare nenorocire. E mai păgubos decât primul. Că este o vorbă: păzește-mă, Doamne, de prieten, că de dușmani mă păzesc eu singur. Al doilea pericol, știți de unde este? Din interior. De păstori ăștia răi, păstori ăștia plătiți. Așa zice Iisus Hristos. Zice: ăștia, dacă vine vreun pericol, fug, părăsesc turma, ba mai mult să nu te trezești, că ei jefuiesc turma. Ba mai mult să nu te trezești, și o să vedem puțin și din caracteristicile păstorilor răi, care nu sunt din partea Domnului. Au interese ascunse, au tot felul de ambiții prostești, pun interesele personale deasupra intereselor lui Dumnezeu. Ori în orice domeniu de activitate, asta să o țineți minte de la David cât veți trăi, în orice domeniu de activitate, în momentul în care interesul meu personal se suprapune cu interesul instituției, a țării, nu știu, a domeniului în care trebuie să fac ceva, acolo e un faliment total. În momentul în care interesul meu personal, pentru că în momentul ăla nu mă mai interesează de cei din jur, nu mă mai interesează de oameni, nu mă mai interesează de absolut nimic. Și în momentul în care vedeți oameni care pun interesul lor înaintea interesului colectiv, să spun așa, sau în cazul nostru în biserică, înaintea interesului lui Dumnezeu, acolo o să vedeți pradă și jaf. Și nimic nu merge bine. Na. Și este un al doilea pericol, pericolul acesta din interior. Am vrut să vă spun aici că dumneavoastră, care sunteți mai în vârstă, ați prins o parte dintre dumneavoastră comunismul. Și știți bine, comunismul a fost declarat fățiș, pe față, dușmanul bisericii. Și a fost pentru turmă, a fost un pericol. Nu-i așa că parcă am fost mai puternici ca și turmă. Am știut că avem un dușman comun și am știut de cine trebuie să ne păzim și am știut cu cine avem de luptat. A venit libertatea, sunt 27 ani de libertate. Știți care este marea dramă pe care o trăiește biserica astăzi, cel puțin în România, să nu ne extindem în altă parte? Că dezbinarea vine din interior. Prăpădul și jaful vine din interior. De aici. Nu mai vine din afară. Vine și din afară, că avem uite, ăștia LGBT-ul, că avem ateismul european. Avem pericole și din afară. Se fac presiuni asupra bisericii. Dar marea problemă pentru noi e de aici, din interior. Și o să vă explic imediat. Că am ceva pe suflet în seara asta. După ce am terminat predica, mă puse ispita, că nu știu cine, că nu pot să zic altfel, m-am uitat pe Facebook. Să văd prietenii mei și frații mei ce mai fac, pe unde s-au mai dus prin concediu. Și dând așa, de obicei nu deschid albume cu poze, dar l-am văzut pe unul, frate de-a nostru. Și când l-am văzut undeva în duhul meu, am știut că cu asta ceva nu e în regulă și am deschis albumul să-i văd pozele. Și-s făcut o poză, domnule, la mare, cu o bere la gură, el mare, mare mafiot. M-am abținut, dar nu știu dacă rezist până la noapte. Mă duc acasă și dau telefon. Că nu pot să înțeleg, mă, eu înțeleg acum, te duci în concediu. Dar trebuie să știe toată lumea că tu bei bere. O fie așa fără alcool. Am vrut să vă spun iarăși aici, zice Iisus Hristos, eu sunt păstorul cel bun. Și se pune în opoziție cu ceilalți, cu păstorii plătiți, cu păstorii răi. Și păstorul cel bun, dacă păstorul este bun, apărarea este bună. Credeți asta? Pentru că dacă păstorul este bun, se sizează biserica cu privire la pericol. Și noi pentru asta suntem aici. Să vă sesizăm când apar pericole. Asta am încercat și duminică dimineață să vă spun. Că sunt câteva pericole care ne pândesc. Dar astăzi eu vreau să vă spun altceva. Gata, gata, am fost să schimb predica și să vă spun o predică, dar promit că la anul, în luna mai, când încep concediile, o să vă pregătesc, dacă Dumnezeu mai mă lasă cu viață și dumneavoastră mai vreți să vin să vă predic, vin să vă predic și în fiecare an, m-am hotărât astăzi, în fiecare an am să țin o predică despre cum să-ți petreci vara, cum să treci prin vară și credincios. Că noi ca și păstori, ca și slujitori, să spun așa, nu neapărat ca și păstori, datoria mea ca slujitor al cuvântului lui Dumnezeu este să sesizez turma Domnului cu privire la pericolele care pândesc la ușă. Sunt pericole care ne pândesc. Și atunci am vrut să vă spun așa, e un mare pericol, de exemplu, vine vara, e un mare pericol și pentru băieți și pentru fete, v-am mai spus eu, să mai dați ca baba dochea, să mai dați din cojoace jos. Dați-le, dar aveți grijă câte dați. Că mi-e rușine uneori, mie mi-e rușine când mă uit, așa v-am spus, mă uit, urmăresc, că este o vorbă, știți că mai marii noștri nu pierd nimic. Urmăresc, văd tot, știu tot, urmărim să vedem. Și atunci mi-e mai mare rușinea să văd surorile mele îmbrăcate și să poartă ca niște femei de nimic. Și băieții ca niște cocalari. Ca niște golani și niște derbedei. Trebuie să spun pe drept. Hai să vă spun ceva. Băi, oameni buni, știu că nu ne place de multe ori, nu ne plac nici autoritatea și nu ne plac rigorile și restricțiile. Dumneavoastră știți, de exemplu, câtă rigoare și restricție are un președinte? Când un președinte calcă strâmb, ați văzut cât este de taxat. Dar când se duce să candideze de președinte, e conștient că este o persoană publică și e conștient de rigorile și restricțiile la care se supune. Și de bună voie se supune pentru 4 ani, 5 ani, cât o fi, pentru un mandat sau două. Când domnul Băsescu s-a îmbătat și a făcut o horă, toate ziarele au scris despre el. De ce? Nu se cade ca un președinte să danseze, domnule, cu saveta de la nu știu unde, de la Dăbuleni, acolo, să bea 6 beri cu ea și să mânce mici. Nu se cade, domnule. De ce? Că e președinte. E, atunci hai să vă spun o altă treabă. Nici pentru noi nu se cade. Voi nu sunteți președinți. Voi sunteți ambasadori ai cerului. Sunteți fii și fiice de Dumnezeu. Ați înțeles? Și noi, așa zice Iisus Hristos, păstorul cel bun, sesizează turma cu privire la pericolele care vin. Și vă sesizez acum cu privire la un pericol. E un pericol ăsta să te porți ca unul din lume. Știți că trebuie să fie o diferență între voi și restul lumii? în vorbire, în purtare, în gândire, în toate domeniile vieții. Nu se poate, domnule, acum 2 ani, iară cu un frate de-a nostru, tot așa pe Facebook l-am văzut, că ăsta ne arată tot. Eu am înțeles că el se pocăise din lume și a făcut revelionul cu familia. Toți erau nepocăiți, am înțeles. Dar stând pe un fotol acolo ca ăsta de la Sibiu, regele, cum îl cheamă? Cioabă. Băi, el e rege, are voie să stea în fotoliu ăla, înțelegeți? Cu banii și cârnații pe masă. Are voie, că e rege. E cultura lor. Dar să apucă, domnule, fratele meu, cu șampania, la mulți ani, să trăiți. Mă, stai-mă un pic, mă, că eu ți-am predicat duminică. Și acum mă saluți cu șampania și duminică îmi zici pacea Domnului. L-am sunat. Am spus, prietene, îmi pare rău, zic, nu să cade. Te rog frumos să ștergi poza. N-a zis nimic băiatul și a șters. A încercat să se scuze, știi că familia mea... Băi, eu am înțeles că familia ta nu-i pocăită. Nici a mea nu-i. Și mă duc să-i gratulez de anul nou. Mă duc la ei noapte de revelion să le spun la mulți ani și să ne țucăm. Dar nu beau șampanie cu ei. Înțelegeți? Toți și-au făcut nunți. Toți au venit la nunta mea, că numai eu m-am căsătorit, m-am pocăit cu nevastă mea și toți au venit la nunta mea. Și-o trebuie să mă duc înapoi, că dacă nu mă duceam pe la verișor, pe la unchi, pe la mătușe, ce ori mai fi fost, ziceau că-s pocăit din ăsta bătut în cap. Dar n-am băut mă cu ei la masă, înțelegeți? M-am dus, am stat cât am stat, când am putut, cu prima ocazie, am mâncat 6 linguri de supă, am băut un suc și am plecat, m-am fofilat pe acolo, că mă doare un picior, că papucul mă strânge și salut. Am zis, de omenie măcar, că trebuie să fim oameni până la urmă. Dar, bun, mă. Și hai să mai vă zic una. Zici, bă, poate bei o bere fără alcool acasă. Eu nu zic să o beți, dar nu zic nici să nu o beți. Dar nu vă puneți poză pe internet. Înțelegeți? Vara trecută, un prieten de-a meu, preot, s-a dus la mare cu nevasta. După ce l-au pus preot, m-am dus într-o duminică dimineață la el în biserică, până neanunțat, zic, să văd eu cum ține eu o slujbă. Atâta mi-a plăcut de el, domnule, acolo. Om evlavios. Se vedea așa. Mi-a plăcut de el. Acum, învățătura e alta, e diferită. Nevastă s-a îmbrobodită, aranjată. Dar astă vară îl văd în slipi, la mare, pe Facebook. Și nevastă s-a la fel. Nici una, nici două am pus mâna pe telefon și am spus, Doamne ajută părinte, zic, te rog frumos să mă ierți, dar eu vreau să-ți fac o atenționare, zic, nu să cade. Oamenii de la tine din biserică se uită la tine ca un slujitor al lui Dumnezeu. Duminica le faci slujbe, tu le îngrobi morții, le căsătorești tinerii, tu le binecuvântezi casele, te văd acolo în reverendă, le dai cu tămâie, îi ungi cu un de lemn, le dai sfânta împărtășanie și luni să te vadă în slipi, nu să cade. Și nevastă ta la fel, pe cât am văzut-o de îmbrobodită și de evlavioasă în biserică și luni, pe atunci ce facem? Avem două vieți? Păi ori suntem, ori nu mai suntem. Suntem sau nu suntem copii de Dumnezeu? Păi dacă suntem copii de Dumnezeu, atunci ascultați-mă bine, purtați-vă ca niște copii de Dumnezeu. Amin. Asta pe suflet am avut-o. Nu-i trecut aici în predică. Asta pe suflet. Dar promit că în fiecare an o să am o predică pe an, o să am despre decență și moralitate, cum trebuie să se poarte pocăiții, că până la urmă, hai să mai vă zic una, că uite cât am pierdut din predică. Până la urmă, știți prin ce ne-am făcut cunoscuți în lume, ca și pocăiți? Prin câteva lucruri. Pocăiții nu beau, nu fumează, pocăiții se ajută între ei, da? Păi și atunci cum dintr-o dată ne-am trezit că nu le mai facem astea? Adică schimbăm lucrurile. În momentul în care am pierdut linia de demarcație între copiii de Dumnezeu și fiii pierzării, că așa îi numește Biblia, atunci am pierdut mult. Și dacă țineți până la urmă, dacă un președinte poate ține la statutul lui de președinte și la imaginea lui, oare putem și noi ține la statutul pe care îl avem de copii de Dumnezeu?
Amin, Doamne.
Și o să vedeți imediat că zice Iisus Hristos, eu sunt păstorul cel bun. Și zice, păstorul cel bun își dă viața pentru oile lui. Pentru voi, păstorul cel bun și-a dat viața, măi oameni buni. N-am fost câștigați cu un preț de argint sau de aur. N-am fost câștigat, nu știu, printr-o lucrare omenească. Am fost câștigați printr-o lucrare dumnezeiască. Prin viața însuși, a însuși Fiului lui Dumnezeu. Și știți de ce? Ca să fiți un popor răscumpărat și să fim un popor ales. Adică altfel, să se diferențieze poporul lui Dumnezeu de restul oamenilor. Dacă păstorul este rău, atunci vrăjmașii din afară pot pătrunde ușor în turmă și pot face prăpăd. Dacă păstorul este rău. Pentru că un păstor care are interese personale, de multe ori nu o să predice adevărul. Am văzut oameni care n-au predicat adevărul și ascultați argument, să nu cumva să supere pe cineva. Dumneavoastră ați văzut de când am venit cu un predic. Și de jale, și de joc. E cuvântul lui Dumnezeu, nu-mi permis să mă joc cu el. Adică, dacă am ceva pe suflet, acum v-am spus-o. Chiar dacă ați fi acum jumătate de aici care să vă ridicați împotriva mea, eu sunt deplin încredințat că ce v-am spus, v-am spus adevărat. Eu nu pot să fac un compromis aici numai de dragul vostru ca să mă iubiți. Eu știu dacă va veni vreo zi în care să mă votați. Că știți ce se întâmplă? Că mă votați voi, dar nu mă autorizează cerul. În momentul în care eu aș avea interese, eu atunci nu mai pot să vă atenționez cu privire la orice lucru. Atunci trebuie să mă port cu lugu-lugu. Domnul e bun și ne binecuvântează. Aleluia! Dumneavoastră știți că Dumnezeu este dragoste, dar e și foc mistuitor. Ați știut asta?
Amin.
Amin. Așa că, hai să mai vă spun una. Că o să vedeți, aici, când ne uităm, știți ce văd? Văd o relație între păstor și turmă. O relație, ascultați, zice, eu sunt păstorul cel bun, eu le cunosc pe nume și ele ascultă glasul meu. Atunci hai să vă spun o treabă. Datoria noastră ca și slujitori aici e să vă atenționăm cu privire la pericolele care ne pândesc. Dar știți ce trebuie să facă o turmă? Să asculte glasul care vorbește. Dacă ce spun eu aici, sunteți încredințați că e de la Dumnezeu, chiar dacă uneori doare, știu că uneori doare, de multe ori m-a durut cuvântul care a fost predicat de la amvon, de multe ori m-am dus un pic rănit în orgoliu meu, în demnitatea mea de român. De multe ori am fost rănit, dar a trebuit să mă analizez sincer înaintea lui Dumnezeu și să mă întreb ce am de gând. Nu cumva, cum am spus duminică dimineață, nu cumva are dreptate ăsta când a spus vorbele astea? A trebuit să stau să mă judec. Și când m-am judecat, de fapt, mi-am dat seama că sunt greșit și că trebuie să renunț la câteva. Atunci, este o relație, așa zice Iisus Hristos. Eu le cunosc pe nume și o să vă arăt imediat, dar zice, și ele ascultă glasul meu. Astăzi Iisus Hristos este marele păstor al Bisericii Universale. Dar a pus sub el ca autoritate slujitorii locali. Păstori, prezbiteri, eromonah, condiac, diaconi și ce ori mai fi ei, prezbiteri, am zis, predicatori și evangheliști și câte slujbe ori mai fi în biserică, oameni autorizați de Dumnezeu. E în momentul în care oamenii ăștia vorbesc, știți ce se cade pentru turmă? Să asculte. Bineînțeles acum că nu vă condiționez la ascultare necondiționată. Nu, nu. Niciodată, cu toate că s-ar putea să vorbesc împotriva mea. Dacă vreodată vă dați seama că se ridică un om și nu vorbește de la Dumnezeu, vă rog frumos să-i spuneți. Și mie. Pentru că nu ne putem juca nici de-a predicatul, nici de-a biserica. Nu ne putem juca aici de ala bala portocala. Aici trebuie predicat cuvântul lui Dumnezeu.
Amin.
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 Pentru că v-am spus aici cine este Iisus Hristos, El este pâinea vieții. De aici trebuie să se dea hrană turmei. Pentru că o altă calitate a păstorului adevărat este că el își hrănește turma. Deci, pe de o parte, sesizează turma și sesizează oile cu privire la pericol, anticipează pericolul și păzește turma, dar apoi dă hrană turmei. Nu se poate să fii păstorul oilor și să le ții pe marginea drumului că ăla joi. Nu. Ține-le pe marginea drumului, că vine David. Nu poți să fii păstor la oi și să le duci aici, nu știu, în stadion, să le duci în stadion acolo sau în ștrand, să le spui, nu, mâncați beton. Uite, că bol de are din plin. Nu merge. Să le duci pe malul Timișului, uite aici, nisip, pietrie și gratis. Nu, nu. Păstorul ca și păstor trebuie să-și ducă turma, zice în Psalmul 23, la ape de odihnă, la pășuni verzi. Amin. Îmi doresc, și v-am spus și când am vorbit despre Iisus Hristos ca pâinea care satură, îmi doresc ca ori de câte ori venim la biserică să plecăm sătui. Adică să ni se predice cuvântul lui Dumnezeu și să plecăm sătui. E responsabilitatea noastră ca și slujitori. Eu nu-mi permit să vin, îmi zice unul odată, bă, zice, te cam văd așa că te turezi așa pe la amvon, te cam implici. Dar ce ai vrea să predic? Neimplicat? Detașat? Deci lasă că-ți trece. Și el era păstor, măi, oameni buni. Cum adică îmi trece? Lasă că vezi tu după 20 de ani de slujire, că te duci la biserică și te gândești ce să le mai spun. Eu nu zic că nu se poate să se ajungă acolo. Dar în momentul în care se ajunge acolo, eu vin și vă spun. Fraților, nu mai am ce să vă spun. Că nu pot să vă dau paie. Că cei mai mulți de aici ați venit de pe la sat. Cât ați crescut vaci cu paie? Poți încerca. A zis unul odată, i-a murit calul și s-a văitat, zice că a murit calul. Zice, când l-am învățat și eu să tragă la căruță fără să mănânce, a murit. Eu pot încerca așa să vă învăț să veniți la biserică fără să mâncați. Pot încerca, dar nu-mi garantează nimeni că veți mai veni. Și atunci se mai întreabă câte unul că de ce nu vin oamenii la biserică? Păi dă-le un motiv să vină. Nu? Na. Deci cel mai bun lucru pentru biserică este să aibă păstori buni. Asta e concluzia aici. Cel mai bun lucru. Și nu pot să spun decât, Doamne, dă-ne slujitori buni. Să fie luminați de Duhul Tău cel Sfânt, toți slujitorii de aici din biserică, să fie luminați de Duhul lui Dumnezeu, ori de câte ori se ridică să facă o slujbă oarecare, să fie în puterea și călăuzirea lui Dumnezeu. Amin. Nu de la noi. În Israel, acum, hai să mai vă spun un lucru, că zice aici despre păstori adevărați. Zice, păstorul adevărat își dă viața pentru oi. Există un fond pe care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos. El vine și aduce o învățătură nouă și se referea la el ca și păstor, păstorul oilor, păstorul lui Israel și a celor credincioși. El vorbea despre el că își va da viața pentru turmă. Dar fondul pe care vorbea el și toată lumea înțelegea fondul acesta era că în Israel era o lege. Dacă erai păstor la o turmă, erai responsabil de turmă. Pune-te, rog frumos, pregătește Exod, capitolul 22, versetul 12 și versetul 13. Zice așa, asta e lege de la Dumnezeu pentru Moise și pentru popor. Dacă dobitocul a fost furat de la el, adică de la păstor, va fi dator față de stăpânul lui să îl înlocuiască. Dacă dobitocul a fost fâșiat de fiare sălbatice, îl va aduce ca dovadă și nu va fi dator să îl înlocuiască, să îi înlocuiască dobitocul sfâșiat. Ce înțelegem de aici? Că dacă dispare așa dintr-o noapte, te trezești dimineața că seara ai numărat 100 de oi și dimineața mai ai 99, unde-i oaia? Păi dacă ești păstor, trebuie să supraveghezi turma. Înseamnă că ai dormit lem, cineva a furat-o. Ești bun de plată. Nu ai scuză. Dar zice, dacă a venit cineva, a venit un prăduitor, să spunem așa, și s-a apucat, tu te-ai dus și te-ai bătut cu el? Prăduitor. Pune-te, rog frumos, și 1 Samuel, capitolul 17, versetul 34 și 35. Vezi ce-mi faceți voi mie, băieții ăștia. Ca să înțelegeți mai bine, David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, l-apucam de falcă, loveam și l-omoram. Ce trebuia să facă un păstor? Trebuia să lovească, să se lupte cu pericolul. Dacă nu aveai niciun semn, nicio zgârietură, n-aveai nicio rană, n-aveai să duci măcar o blană, să duci măcar o falcă, măcar un picior, a rămas ceva, uite, m-am luptat, l-am dus, uite, asta e dovada că m-am luptat. Dacă n-ai dus o dovadă că te-ai luptat, atunci ești bun de plată. Și când se înhăma un păstor la o asemenea lucrare să fie astăzi, noi spunem că e slujba cea mai de jos, să fii cioban la oi, păstor. Dar în vremea respectivă era o slujbă nobilă, se trăia bine din asta. Și astăzi, care știu să trăiască, trăiesc. Bun, dar e altă treabă. Și atunci, când se înhămau la o astfel de slujbă, erau conștienți că vine pericolul. Erau conștienți că trebuie să lupte. Erau conștienți că dacă pierd bătălia, nu că dacă pierd bătălia, dacă nu se apucă de bătălie, dacă iubești mai mult viața ta, nu poți fi păstor, că trebuie să plătești turma. Și uite ce zice David, când venea un leu, mă apucam de el, că era leu, că era urs, nu conta. Mă apucam cu bâta, cu câinii, de pe el fugăream, nu smulgea nimeni nicio oaie de la mine. Și în contextul ăsta zice Iisus Hristos, eu sunt păstorul cel bun. Și știți ce spune? Cine vă va smulge din mâna mea? Dacă din mâna lui David, zice, nici leu și nici ursul n-a smuls nicio oaie, atunci zice Iisus Hristos, din mâna mea cine vă va smulge? Îți spune-o cine? Tu singur te poți smulge. Știți ce spune Sfântul Apostol Pavel despre Dima? Dima din dragoste pentru lume m-a părăsit. Punct. Nu spune că satana l-a furat, că satana l-a amăgit. Nu spune că împăratul, că eu știu, dușmanii. Nu. Deci el singur, din dragoste de lume. Și atunci, hai să vă răspund în două vorbe. Se poate pierde mântuirea? Nu poți să o pierzi, dar poți să te lași de ea. Simplu. Poți să te lași de bună voie. Domnule, gata, nu mai mă interesează biserica, nu mă mai interesează Dumnezeu, aia e. Na. Acum, pe final, am vrut să vă spun că păstorul model are trei misiuni. În primul rând, să se pună în fruntea turmei și să o conducă. Păstorul trebuie să-și conducă turma. Ați văzut vreodată oi mergând singure? În momentul în care o turmă nu are păstor care să meargă înaintea ei, oile merg risipite, merg împrăștiate. Dar ați văzut, păstorul merge înaintea turmei și oile îl urmează. Atunci am vrut să vă spun așa. Urmați-vă păstorii. Dacă aveți încredințarea că-s de la Dumnezeu, bineînțeles. Și noi nici nu pornim de la altă premiză decât că lucrăm după Dumnezeu. După învățăturile lui Dumnezeu. Am spus că trebuie să păzească turma. Deci astea sunt cele trei mari misiuni ale păstorului. Să păzească turma, să o hrănească și să o conducă. Să știți că oamenii au nevoie să fie conduși. Uite aici, mai vreau să vă răspund la o chestiune. O problemă cu care m-am confruntat de mai multe ori. E voie să avem vedete la pocăiți? Predicatori sau cântăreți? Hai să vă spun o treabă. Da. Știți de ce? Pentru că oamenii au nevoie de alți oameni care să-i conducă. N-am nimic împotriva unui predicator care e recunoscut, n-am nimic împotriva unui predicator național și internațional, câte vreme e om cu frică de Dumnezeu. Că știți ce cred? Că Dumnezeu ridică și tot Dumnezeu coboară. Și dacă Dumnezeu l-a ridicat pe unul să fie predicator, mergeți după el. Ascultați învățăturile. N-am nimic împotriva unor cântăreți care s-au ridicat și cântă, domnule, pe nu știu ce scene și au scos album și compun. Și fiecare dintre dumneavoastră cred că aveți preferințe. N-am nimic împotrivă să vină și să cânte aici. Eu nu cred că în biserică trebuie să cântăm numai zmerit, așa. Am venit și eu să cânt o cântare. N-am nimic împotriva unor formații, n-am nimic împotrivă câte vreme este frică și dragoste de Dumnezeu. Știți împotriva cui am problemă? Împotriva celor care sunt aroganți, mândri, egoiști, flămânzi și însetați după bani, după popularitate. Acolo da. Păi ăștia nu mi trebuie. Că am auzit și de cântăreți și de predicatori. Îl chem la evanghelizare, zice, vin numai dacă îmi dai 100 de euro. Nici dacă mor nu ți-o dau. Punct. L-am chemat odată pe unul și mi-a zis că frate, nu pot veni, că, adică aș veni, zice, dar în perioada aia, de obicei mă cam cheamă frață prin Austria și nu știu cum să... Du-te tu în Austria, lasă-ne pe noi că ne descurcăm. Da, mă încurc și pe mine și pe ea. Și de fapt știți ce? Mă ține pe mine încurcat și când dacă îl sună cu 3 zile înainte pleacă și mă lasă pe mine baltă și eu fac și afiș, pun pe internet că vine și ne cântă și ne predică și câte nu ne mai face și mă lasă... După aia îmi dau de-a dura că nu știu de unde să mai scot un cântăreț și un predicator. N-am cu cine să mai fac o slujbă. Bun. Deci, și câteva calități puse în contrast, și câteva calități ale bunului păstor puse în contrast cu calitățile păstorilor răi. Ne uităm în versetul 15. Zice că, zice Mântuitorul Iisus Hristos, eu îmi cunosc oile pe nume. Știți ce am vrut să vă spun aici? Că Iisus Hristos nu lucrează la grămadă, cum am rugat la început, Și zice, eu îi cunosc pe nume. Dar nu numai că vă știe pe nume, că te cheamă, că te cheamă Daniel, că te cheamă Jonathan, că te cheamă, nu știu, Saveta, Maria, Margareta, Ioana, că te cheamă într-un fel sau altul. Nu asta e important. Când zice, eu îl cunosc pe nume, știi ce știe? Știe și frământările tale. Știe și grijile tale. Îți știe lipsurile, își știe slăbiciunile, își știe puterea, că zice de exemplu în Corinteni că nu v-a ajuns nicio încercare, nicio ispită nu v-a ajuns peste puterile voastre. Păi de ce? Că Dumnezeu știe puterea voastră. Și niciun lucru nu vine peste noi fără să fie îngăduit de Dumnezeu. Dumnezeu este măsura noastră. Dumnezeu este măsura noastră. Și de ce este El măsura noastră? Pentru că El știe cât putem duce fiecare dintre noi. Eu dacă ar fi acum să mă întrebi, am văzut atâția oameni, aici la Timișoara a fost un frate păstor, i-a murit soția de cancer și m-am întâlnit duminică cu o soră care e membră acolo în biserică și am întrebat, cum a trecut fratele, zic, peste pierderea asta? Și zice, a suferit, cum a suferit, mi-a explicat, mi-a povestit, dar zice, acum se vede că e mai bine, a început din nou să predice, se pune pe picioare. Eu dacă ar fi acum să mă întrebi, eu spun așa, eu nu pot trece peste așa ceva. Dar când ajungi în situație, n-ai de unde să știi. Dar știe Dumnezeu mai dinainte dacă poți sau nu poți. Am auzit de părinți, am văzut într-o biserică la Drăxinești, am întâlnit o femeie, a nebunit pe loc, măi oameni buni. Pe loc a nebunit. Știți de ce? Că băiatul ei nepocăit s-a dus într-o vineri la Făget și a cumpărat benzină. Nu te lasă să bagi în sticlă de 2 litri. Și a cumpărat într-un bidon de 5 litri. Și el acasă, cap pe el, vineri după masă, s-a pus cu țigara în gură să toarne din bidon de 5 litri într-o sticlă de 2 litri ca să o facă cu ulei să taie cu drujba. Și a căzut scrum. Și a luat foc, a explodat. Și a ars în fața ei, nu l-a putut stinge. Om de 30 și ceva de ani. A nebunit, măi, oameni buni, când și-a văzut copilul zvârcolindu-se și murind. Dacă ar fi să mă întrebi, eu n-aș putea trece prin așa ceva. Dacă întregi, știe Dumnezeu și puterea ta. Știe și slăbiciunile. Știe unde ești slab. Ca să te întărească. Înțelegeți? Îți cunoaște lipsurile. Știi de ce? Ca să te binecuvânteze. Auzi, El știe pe nume. Să nu vă imaginați că Dumnezeu nu știe, că Dumnezeu nu cunoaște. Dumnezeu știe tot. Dar știi care e treaba? Că îți cunoaște viața. Cunoaște și păcatele noastre. Și pentru asta, știți ce zice? Că o altă calitate a bunului păstor, zice, eu îmi dau viața pentru ele. Mă lupt pentru ei. Mă lupt ca toți să aibă viață. Și s-a luptat la Golgota. S-a luptat în grădina Ghețimanii cu deznădejdea. S-a luptat, măi oameni buni. S-a luptat că într-un moment a zis, dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta. S-a luptat și el. Dar știți ce a zis? Mă lupt până la moarte ca ei să aibă viață, ca ei să aibă iertare de păcate, ca să nu mai fie judecați și condamnați, să suport eu judecata Tatălui din ceruri, ca ei să nu mai fie judecați, să suport eu mânia Tatălui din ceruri, ca ei să aibă parte, voi să aveți parte de bunătatea lui Dumnezeu. Că niciunul din noi n-am fi meritat-o. Niciunul. Și niciunul din noi nu s-ar fi calificat vreodată să intre pe ușa aceasta care este Iisus Hristos. Niciunul din noi nu s-ar fi calificat să intre în staul care este împărăția lui Dumnezeu. Dar ne-a calificat însuși Mântuitorul Iisus Hristos cu jertfa Lui. Slăvit să fie El în veci de veci. Și cu asta încheiem. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să spunem, Doamne, mulțumesc că Tu ne conduci. Și mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că ne ridici oameni buni, oameni destoinici, oameni care să ne slujească în puterea Duhului Tău cel Sfânt. Rugați-vă pentru slujitorii voștri. Rugați-vă pentru cei care vă slujesc într-un fel sau altul. Dumneavoastră știți că ne puteți face slujirea grea sau ușoară? Dacă tragem la același jug, ne va fi ușor. Dar de multe ori am avut și frați care ne-au făcut slujirea grea. Fără motiv. Dacă înțelegeți că avem un singur scop, împărăția lui Dumnezeu, mergem înainte. Ne luptăm împreună, măi oameni buni. Ne luptăm împreună ca să fim bine hrăniți din cuvântul lui Dumnezeu. Ne luptăm împreună ca să fim protejați de Dumnezeu. Ne luptăm împreună să fim cu toți în staul Domnului, care este împărăția lui Dumnezeu. Și mulțumiți lui Dumnezeu că El ne cunoaște pe nume. Mulțumiți lui Dumnezeu că ne cunoaște slăbiciunile și puterea și cereți putere pentru slăbiciunile voastre, cereți pentru lipsurile voastre. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru sănătatea care ați primit-o, pentru puterea care ați primit-o, că de la Dumnezeu ați primit tot, tot ceea ce sunteți. În fiecare zi mă rog și zic, Tată, tot ceea ce sunt și tot ceea ce am, e datorită ție, pentru că tu m-ai binecuvântat. Haideți să ne rugăm cu toată adunarea.